رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا
ورزا قابو بولسا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورزا درس بلوشن قندي شرطر ورندالو تيس. ورزا درس بلوشن منندي شرطر ورندالو من دي تلد. برنج نيت. Оразаның әрбір күні жеке бір құлшылық саналады. Сондықтан да әр күніне ниет ету тиіс. Ниет Алла разылығы үшін пәлен күні ораза ұстаймын деп жүрекпен шешім қабылдау. Тілмен айту шарт емес, бірақ айтса оқасы жоқ. Ендеше оразаға дәлел болатын кез келген сәрекет немесе сәресіне тұрам деген ойдың барлығы ниетке жатады. Оразаға ниет ету түннің әуелгі уақытынан, яғни шам намазынан кейін басталып, бесінге бір сағат қалғанға дейін жалғасады. Екінші, әйелдер етеккірі және нефас қанынан ада болу керек. Себебі әйелдер етеккірі және нефас қаны кезінде оларға ораза ұстауда, намаз оқуға да тыйым салынады. Бірақ оразасының қазасын өтейді де, намаздың қазасын өтемейді. Маздан жеткен риуаятта ол былай дейді. Айша анамыздан неге әйелдер оразаның қазасын өтейді де намаздың қазасын өтемейді деп сұрағанымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізге осылай әмір еткен деп жауап береді. Үшінші, оразаны бұзатын жағдаяттардан аулақ болу керек. Алла субхану ва тағала баршамыздың оразаларымызды қабыл еткей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.